Привет на всички! Радвам се да ви видя и да споделя това, което е в сърцето ми, защото част от радостта в взаимоотношенията не е да се помагаме, а да се споделяме. Тоест, помагането може да го получиш и от другаде може да се платиш за него, за да ти се помогне, но споделянето е истинско. Истинските неща са тези, които не можеш да купиш. Не можеш да платиш за тях. Затова вярвам, че когато се събираме и се споделяме, това е част от културата ни на взаимоотношение. Това поставя стандарт. Ако споделяме слово в църквата, това събужда в нас желание да се споделяме един на друг. В семействата се ражда споделяне. Тоест не идеята да е задължение, не идеята да е вид изискване, но да е вид нужда. Така. Приискаме се също и да се върна към началото, поне започнахме нова поредица, нарекохме Алтара на Бога, която съдържа в себе си много принципи и истини за поклонение пред Бога, за благодарност към Бога, каквото е всъщност Алтара. Но ми се прииска да се върна в началото и да поставя началото, като говоря за неща, които вече сме говорили, първо. И второ, да ги погледнем през призмата на тази поредица, т.е. на тази тема, от този ъгъл. В Стария Завет, когато се жертваха животни, те не възкръсваха, само заместваха грешника. В Новия Завет Христос се пожертва и възкръсна, понеже постави нов модел. И този нов модел, този нов стандарт е следния. Това, което пожертваш, винаги ще се роди за нов живот. Това, което пожертваш, винаги ще се роди за нов живот. Нов живот означава нова версия. Нова версия. Така че искам да говоря за новата версия днес. Не новата версия. Новата версия. Това не са просто нови събития, а нов божествен ред в живота ни. Ново излъчване. Нова визия, ако щете. Не говоря за преобразяване външно, понеже и това е хубаво, но не съдържа в основата си тази значимост, както ако се промениш, ако промениш излъчването си, което идва отвътре. И така, един въпрос. Защо е нужно толкова много да говорим за промяната? Защо е толкова необходимо да се говори? Не е ли достатъчно просто да окажем веднъж и който иска, евентуално, когато се сети, когато може, когато реши, че е готов, да започне? Когато Господ повтаря словото, няма предвид да те ръчка чрез повтаряне. Знаете как се ръчка чрез повтаряне, нали? Ние мъжете сме жертва на това. Шегувам се. Това е шега. Имаме нужда от това. Истината е, че ако сме достатъчно зрели като мъже, да чуем напомнението по правилен начин, няма да се почувстваме притиснати, изнудени, изманипулирани и прочее, каквото искате там. Драми, вкарвайте. Тоест, помните ли историята, когато Господ извика Самуил? Колко пъти му извика? За да... Три пъти. Нали? Защо му извика толкова пъти? Защото не чува. Защото иска да бъде Господ настоятелен, за да ни научи ние да бъдем настоятелни? Не. Не става въпрос за настояване. Нито за напомнене, а за потвърждаване. Когато чуеш нещо за пореден път, ти не го чуваш като натиск. ти имаш нужда да го чуе, за да се потвърди колко истинно, истинско е то. Да ви дам ли пример? Защо имаме нужда да чуваме, че някой ни обича? Защо имаме нужда да го чуваш? Да го чуваме? Защо всички имаме тая нужда? Защо? Не го ли знаете? Не го ли зная? Забравял ли съм го? Вие забравили сте го? Не. Има сила, тежест в това нещо да бъде потвърждавано. За да се докаже, покаже неговата тежест, значимост. Когато Господ говори неща и ги потвърждава, няма предвид да каже, ей, не чуваш. И пак ще повтори, защото не чуваш. Няма това отношение, в което да има обвинение, натиск. Това ние го правим, защото ни е писнал да повтаряме. Когато повтаряме. А когато не се повтаря? Нали? Да обучиш себе си, да си готов да чуеш няколко неща, еднакви, едни и същи. Дори нещо в тебе да ти казва, ей, как ме взимат за глупав. Все едно не разбирам. Ами аз разбрах от първия път. Нали, цялото естество и всичко в тебе, душата ти да възразява за това, че някой повтаря. Има и нещо друго. Поне сме различни, едни от нас могат да чуят нещо и да го направят. Но тези хора, които чуват и направят, трябва да имат грижа и разбиране към онези, които не го правят от първия път. Имат нужда да го чуят отново. Мене ми се иска да чуя нещо ново. И разбираме, че няма нищо по-ново от това, което Господ вече е казал и го напомня. И затова искам да повторя по третия, не знам за кой път, но по различен начин. През призмата на това, което говорим днес, като поредица. Исаия, 43 глава, 19 стих. Исаия 43, 19. Ето, аз ще направя ново нещо. Сега ще се появи, не ще ли внимавате на него? Да, ще направя път в пустинята и реки в безводна земя. Амин. За едни новото нещо е опасно и много често неприемливо, понеже ги изкарва от душевен комфорт, а за други новото нещо е отговор на техните молитви, защото са се молили за това. Защото са казвали, Господи, изпрати нещо ново. Да, техният вик е бил подобен на израелтяните, които бяха под робство, които викаха към Бога, избави ни, искаме нов живот, този не е за нас, робския. Има различни видови робства и едно от видовите робства е да не си у дома си. Там, където си, като църква, примерно, да не си у дома. Това е вид робство. Да има несъответствие, понеже каквото е сърцето ти, такова е мястото, на което ти избираш да бъдеш. И ако има несъответствие между сърцето и мястото, на което си, това е робство. Понеже има, не си у дома си, разбирате ли, не се чувстваш у дома. Това е вид робство. Така че ние вярваме, че няма църква, която да е повече от другата като значимост, като нещо повече, като по-напред с материала, както ние обичаме да казваме това. Истината е, че ако някой се почувства по този начин, като нещо повече от други, това е гордост. Не мисля, че някой е повече от другия, но съм сигурен, че човек избира мястото според сърцето си. И когато разпознае мястото, това става място, което отнема робството. Разберете, когато си на мястото си, няма робство. Отива си онова робство, което е усещане, че не си у дома си, нали? В Египет си, не си у дома си. Нали? Това място може да е райска градина за едни, но за тебе това не е дума ти. Помните ли от Вавилонския плен, когато излязоха хора, къде отидаха? В нищото, но се прибраха от дома. И затова тръгнаха, защото се прибираха от дома. И нищото беше повече от Вавилон, което Вавилон беше най-доброто по това време. Икономически, политически, технологично и каквото щете беше най-доброто. Top of the tops беше по това време. А тези хора излязоха от там, въпреки че не бяха тормозени като в Египет. Нали? Нямаше тази тегота като в Египет. Не рубуваха по начина, по който рубуваха в Египет. Но излязоха, защото дома е едно по-добро място. И затова вярвам, че хората разпознават и няма лошо. Понеже понякога не е странно, ама как някой ще излезе от дома ни като това място. Тук е най-доброто. Все едно, че човек избира нещо по-лошо и... Не, хората избират място според сърцето си. Това е истината. И ние трябва да ги благославяме и разбираме такива хора. Да вярваме, че не трябва човек да стои на място, в което има несъответствие между сърцето му и мястото. Не трябва да има разминаване. Защото тогава човек и на добро място може да рубува. Може да бъде роб, ако не е у дома си. Нали го хванахме това нещо? Не се опитвам да проявя разбиране към хората, които ни разпознават това, което ние разпознаваме като дом. Не е начина да проявиш разбиране, начина да разпознаеш, за да можеш да приемеш това, което хората правят. А това, че ти няма да го направиш, не означава, че е лошо за някой друг. Прав ли съм? Добре, това беше важно да го кажем, защото стои в основата на разбирането, че човек трябва да разпознава място според сърцето си и много често така разбира какво е сърцето му, според мястото, от какво има нужда сърцето му, от какво има нужда е душата му. Не мислим, че това е водещо и трябва да ни води нужда на душата, понеже тя не е критерий, не е правилен коректив в живота ни, но така или иначе душата има глас и често вика. Крещи. Така, продължаваме. Новите неща от Божия страна са обещания. Това е основата на всичко. Ако искаш да стартираш от правилно място, не стартирай от твоята нужда за нещо ново. Голяма грешка. Твоята нужда за нещо ново не че е лоша, тя е добра, тя е полезна, но не е мотивът, но не е основата, не е причината. Господ казва в словото си, ето правя ново нещо. Не ще ли внимавате на него или иначе казано, нужно е да сте внимателни към това, което правя. Твоето внимание гарантира твоето пълноценно участие. Това е изключително важно да го чуем. Изключително важно е да го чуем това. За да участваш качествено, ти се ангажираш с внимание, ангажираш се с това да осъзнаеш важността. Важността на това да бъдеш част от това, което Бог прави. Другото нещо, което е важно, е грешно е да търсим новото около нас. Това е грешно. Ще кажеш, че как? То това е смисъла. Нещо, което ме прави щастлив, удовлетворен, е да виждам промяна в семейството си, да виждам промяна в града си, в нацията ми. То това е. И ставаш част от мнозинството от хора, които се оглеждат и търсят новите неща около себе си и забравят, че всичко, което се ражда отвън теб, започва от теб. Просто забравят. Толкова голяма е нуждата от това да се променят нещата около тебе. Познавам тая нужда. Тя е до болка позната. Тя не е просто имам желание. Не, не, е до болка позната нужда да се променят нещата около тебе, защото те са среда. Нещата около тебе са среда. Те не са просто ей така, може да ги има, може да ги няма. Не, не, среда. Място, в което ти се развиваш, място, в което ти живееш, място, в което минава, дните ти минават там, времето ти. И докато търсим промяната около нас, забравяме, че Бог иска нас. Той не иска промяната около нас, Той иска нас. Промяната около нас е следствие. Ние сме неговият бащин проект. Не искам да звучи грубо, когато наричам живота ни проект, защото звучи и до някъде служебно, затова ще го кажа в кавички проект. Всеки от нас като родител има такъв проект за децата си. Той ни проектира живота ни. Нека се върна малко назад. Нека започна с един стих, познат много. Исус Навин. Господ му казва, бъди смилен, силен и насърчен. Бъди силен и смел и твърди насърчен. Помните ли го това? Няма да го чета, поне сме го чували много пъти. И един стих, още един, по-непознат от този. Литописи, първо Литописи, 28 глава, 30 стих. Давид към Соломон. И Давид му казва, бъди твърд и насърчен. И причината за това да му каже бъди твърд и насърчен е защото моя Бог е с тебе. Или нека да го опиша по този начин, да го кажа, моя Бог е и твой Бог. Понеже с тебе означава няма да те остави. А той е Бог, защото няма да ни остави. Това е Господ. Обърнете внимание на това, че и двата стиха започваха с бъди, а не с чакай да станеш, моли се за да бъдеш, поискай от Бог да ти направи. Бъди. Ще се учудите на колко места в Библията Господ се обръща и ти казва, стани, направи това, бъди такъв. Ако гласувате на някой доверие, така му говорите. Ако не му вярвате, ще му кажете, спокойно ще ти помогна да бъдеш такъв. Ще направя всичко възможно за тебе да ти помогна да бъдеш такъв. Защото не му вярвате, че той ще се справи, нали? Виждате себе си като помощник, но не виждате него като порастващ, като някой, който е стигнал до място, на което може да му кажете, бъди такъв. И той да го приеме и да каже, що ми е гласувано доверие, що някой ми е повярвал, че мога, значи мога. И тук става въпрос за хора, които предстои мисията на живота им. Исус Навин, мисията на живота му беше да поведе Израел след Моисей. Това беше мисията на живота му. И точно в това време получава точно това слово от Бога. Соломон, когато баща му, Давид, му говори за храма и за това, което предстои да бъде построено, което е мисията на живота му, мисията на живота му не беше да бъде мъдър. Няма такава мисия. Защото това е полза за него. Мисията на живота ти винаги е да посееш потенциала си, времето си, себе си за нещо повече от себе си. И в двата случая словото, което ще изгради успеха в това, което ще върша, започва с бъди. В Стария Завет имаше харесвам това машкарско поведение на патриарсите, което е граничи с военна дисциплина и военен ред в живота. Такъв не са някакви чувствителни, такива емоционално нестабилни хора. Не са някакви такива, ама не ми казвай да бъда. Ти знаеш ли какво ми струва на мене да бъда? Как да го направя? Не мога, нямам сили, изморен съм. Няма оправдание, няма криене, няма отлагане. Това, което няма това поведение в себе си, в Стария Завет не устояваше този човек, той изчезваше. Саул беше такъв. Саул беше лабилен, емоционално, зависим от хорското мнение, от хорското одобрение. Нали, какво ще си помислят хората? Пророк Самуил се бави, хората чакат да се пожертва, те си тръгват, изоставят ме, виждат, че нещо не е наред, няма подкрепата на пророка. Той ми удри в самочувствието, почвам да се чувствам неподкрепен, неодобрен. А сега ще принеса, за да покажа, че и аз мога. За да покажа, че до сега трябваше да стане. Не винаги това да избързаш в неща показва, че си много сръчен и много способен. Има неща, които трябва да се изчакат. За които се изисква търпение. Това не е отлагане. Трябва да разграничаваме кога отлагаме неща и кога сме готови да изтърпим до тяхното реализация на тези неща, на които ние се надяваме и чакаме и вярваме. В Новия Завет казахме, че в Стария Завет преди мисия Бог изпращаше слово, което да подготви, което, пак казвам, запомнете, започва с бъди. В Новия Завет, самия Нов Завет е нова версия. Оттам започваме. Не започваме пак от нашата нужда от промени, а започваме, че самия Нов Завет е нова версия. Новата версия винаги има ново съдържание, нов прочит, нов поглед, ново мислене, нова преценка. Ако започнем от тия неща в Новия Завет, да, Стария Завет ще ни бъде заполука, но Новия Завет ще бъде стандарт, който ще следваме. И така, 1 Коринтияни, 5 глава, 17 стих. Не, извинявайте, 2 Коринтияни. 2 Коринтияни, 5 глава, 17 стих. Затуй, ако някой е... Затуй, ако е някой в Христос, то е ново създание. Старото премина, ето, всичко стана ново. Ако мога така да се изразя, новото създание, което сме ние, е програмирано в Христос. Нека обясня. Присъстваш ли в Него, реално обаче, не на думи, а живота ти, да има покаяние и плодове на покаяние, да присъстваш в Него, това е като да присъстваш в нова програма, която е нова. И ако ти си стар, има несъответствие между в това, което присъстваш и това, което си. И за да присъстваш там, трябва да си новата версия в новата програма. В новозаветната версия Христос. Хващате ли, че затова се казва ново вино не се слага в стар мях. Нали? Защото се похабяват. Единственият начин да не се похаби нищо е да има актуалност моята лична, когато присъствам в Христос. И тази моя актуалност, лична актуалност, да създаде връзката с това, което Бог прави. И тогава живота ми е нов и извън Него. Ще го обясня това по-подробно. Продължаваме. Библията казва: обновявайте умовете си чрез Святия Дух. В църквата и хората като цяло сме се постарали да покажем, да докажем, че всъщност новите неща, това са всички нужни промени, които трябва да реализираме в живота си. Следователно, ако има някаква промяна, която ние искаме, ние желаем, ние наричаме нещо ново. Колко от промените, които идват в живота ни, Бог ги изпраща, а ние не ги възприемаме като нещо ново? Защото не ги разбираме. Нека обясня. Ако Бог изпраща Словото си и то не е разпознато като нещо ново, то няма да бъде разпознато като промяна, а ще бъде разпознато като нещо, което ще насърчи, утеши, успокои и прочее. Да, благодаря за... По-добре хавлия да беше донесла. Благодаря. Много жега при нас. Добре. Чакай, се губя мисълта. Добре, хора, продължаваме. Това е изключително важно, защото искаме да видим промяна, за да наречем, че се е случило нещо ново. Нали така? Защото имаме нужда от това ние да видим промяната като нещо ново и да знаем, че новото нещо е промяна. Нали така? Сега се представете, че Бог изпраща Слово към нас, което не го разпознаваме като нещо ново. Или го знаем вече, или не го разбираме в дълбочина, или просто толкова сме се фокусирали да чуем в проповедта нещо специално за нас. Това е... Тук ли сте? Това е като ще чуя хвалението, дано изпият моята песен. Толкова сме се фокусирали върху това, как ние виждаме нещата, как ние ги искаме и как ние се нуждаем, че превръщаме това, което Бог изпраща като слово, в нещо, което трябва да се разровиш вътре, за да намериш кое е за тебе. Нали? Чувала с подаръци. Кое е за мене? И дай се потърсим сега да видим кое е за мене. И Господ си мисли, леле, целият чувал беше за него, а той търси половин час да намери едно нещо за него, хареса си го, взе си го и си тръгна. Как ви звучи това? Прецакане. Така става, когато търсим промени, които са свързани с нашия начин на мислене. Които ги наричаме нови неща, само защото имаме нужда да се случи нещо различно, имаме нужда от него и го наричам нещо ново, а ако не е? Ако това не е нещо ново? Ако не е новото нещо? Ако не е новата версия? А просто сме се запълнили нуждата? А просто е станало нещо, което ни харесва? Колкото и да наричате нещата, които ви харесват нови, истината е, че те могат да бъдат просто задоволяване на душевни потребности и нужди. което нека да ви кажа, няма нищо ново в това. Няма. Винаги съм си мислил, че когато Бог прави нещо ново, трябва да внимавам върху него. Вниманието не е да слушаш внимателно, не е да се фокусираш толкова, че да не изтървеш нищо друго. Това е важно. Всички важни неща изброих. Има едно внимание, което е свързано с подготовка и търсене преди Бог да изпрати Словото. Това те прави адекватен да разпознаеш това, което Бог изпраща. Изключително важно е да разпознаеш. Представи се, че аз имам нужда Бог да направи нещо ново в живота ми и го моля, Боже, направи нещо ново в живота ми. И той изпраща събития, неща, които се случват, но аз не ги разпознавам като нещо, което е за мен. Както чувал с подаръци. Тя бе хубави подаръци, но аз не исках това. Аз исках друго. Търсим това, което искаме. Представете се, ако не намерим това, което сме искали и имаме нужда, как реагираме? О, и на тая пропът нямаш нищо за мене. Нищо ще чуя другата. Да, но тогава. Нали? Ама, нека да има и за другите. Няма, нали? Искам да проявим и разбиране, и духовност едновременно. А всъщност, това, което правим, е да ни разбираме, че когато Господ ни предизвика към нови неща, те може да са толкова обичайните, толкова малките, които прескачаме. И онези неща, които са в ежедневието ни, онези неща, които се случват постоянно, като твоята реакция, например. Че ако утре тя бъде нова като реакция, това ще вкара живота ти в един много по-различен коловоз, ако мога така да го нарека. Ще поемеш различна посока. Неща ще почнат да се възстановяват като взаимоотношения в тебе, около тебе. Едно малко нещо. Твоята реакция. Обаче ние казваме, не искаме чудеса и знамения, не искаме. Най-голямото чудо, което може да стане, е моята лична промяна. Това е истината. Каквито и чудеса да се случат и да дойдат тълпи хора, които очакват. Вижте, когато се случваха чудеса и знамения, хората идваха поради две причини. Първата от интерес и втората от нужди. Идваха от интерес, защото, нали, знаете човешкият интерес колко е силен, нали? Любопитство, интерес, да видя, да разбира, наистина ли, наистина, дай да видя, нали? Другото е, имам нужда, трябва да отида, да настане нещо, нали? И мен да ми огрее, ще отида и аз. Това е. Когато се събират такива хора, какво ще ги правите? Какво ще ги правите? Ще искате да правите духовен дом от тях? Те ще ви задат. Те като поискат нещо, докато не минат през вас, няма да спрат. Църквата е духовен дом. Не е сиропиталище, което пълни паничките на хората, които минават и им предлага безплатен обяд. Ако не видим църквата като дом, няма да я видим като семейство. Ако не я видим като семейство, тя няма да функционира спрямо Божите намерения. И ако Бог иска да направи нещо ново, познайте, ако аз не съм семейство, не съм в духовно семейство, какво ще отговоря на Бог? А това е опасно. Ако се изкривиме духовно, ако сбъркаме и загубим спасението си, така че по-добре не. Това беше реакция на консервативните църкви, които и днес съществуват. Другата крайност, харизматичните такива, които казаха, само промяна да е. Квото да е, шамар да е, промяна да е. Всичко приемаме, всичко взимаме. Щото сме такива, широко скроени, покорни. Толкова се нуждаем от промяна, че не разбираме, че всъщност докато се опитваме да се променим акуратно, Сатана е вкарал 1000 неща, които са нови, но не са... Да, и са отрова. Буквално отрова. Чуйте сега. Ще направим едно сравнение. В Стария Завет, помните ли думата бъди? В Новия Завет, какво казахме? Обновявай. Същото е. Ти го направи. Направи го. Това е Едно от най-ужасните неща, които един християнин, който е настроен да получава от Бога, едно от най-ужасните неща, които може да чуе. Бог да му каже, направи го. Една жена отива при пастора и казва, пасторе, трябва да помогнем на еди кой си човек. Финансово. И пастора казва, щом ти си видяла това, значи ти си човека да снабдиш. Това не искаш да го чуваш, повярвайте ми. Наистина не искаш да го чуваш. Ако имаш такова сърце. Но ако сърцето ти е да посее в тайно, нямаш проблеми. Защото знаеш едно много важно правило и това е направи го. Просто го направи. Няма да го казвам на английски, защото Nike не са платили. Просто го направи. Така. Другото нещо, което е важно, в нещата, които вършим, не позволявайте молитвата да ви помага да отлагате. Тук ли сте? Когато Господ казва направи нещо, ние започваме да се молим. Искаме да се дадем време. И за да превърнем цялото събитие в духовно, почваме. Така трябва, защото две точки. Трябва да се уверим, че това е Бог. Трябва да се уверим какво, колко и кога. Трябва да сме сигурни. Така че нека се дадем време, нека се молим. И когато сме сигурни, ще действаме. И така 42 години. Познато ли е това? Ама иначе се молим през цялото време. 42 години не сме спряли да се молим. И Господ си мисли, що си губи времето в нещо, в такава молитва. През това време можеш да поговори с мене. Можеш да ми позволя аз да му кажа нещо. А той ми се моли с надеждата това да не се случи. Преди време един човек казва, нали исках аз да направя това нещо за тебе. Има го в сърцето си, обаче един ми изпревари от дома и беше толкова разочарован този човек и наранен от това, че не е успял да направи това, което е планувал, искал и някого изпреварил. Вижте, сърцата ни са такива. Че ако се раздават и ако сеят, не се съобразяват с странични фактори. Ситуации. Ако се съобразяваш, търсиш вариант да отложиш. Не си готов да го направиш. Няма лошо. Ако не си го направил до сега и някой те е изпреварял, не си бил готов да го направиш. Няма значение. Не се чувствай виновен, не се чувствай гадно, не се чувствай по-малко от другия, който го е направил. Не си. Не си по... Не си неблагонадежден. Спокойно. Не си бил готов. Трябва да знаем, че... Отлагането е първия белег, че не сме готови за неща. Ма колкото и да си добър в това да оправдаеш себе си, да кажеш аз не отлагам и почва да обясняваш колко не отлагаш. Нали? Без значение колко си добър в това да убедиш някой, че не отлагаш. Оставете го на страна това. Ако не си го направ, не си готов да го направиш и няма проблем. Не се чувства виновен, не се чувства зле. Ако Бог е поискал нещо ново да направиш, което не е типично и стандартно за тебе и ти трябва време, окей, имаш колкото е гадно да звучи, защото ние говорим в момента да не отлагаме, но ние трябва да проявим разбиране. Духовно и то. Не е така човешко, защото то си има човешкото граница. Ще търпя, ще проявявам разбирането до някаква степен. Оттам нататък грабвам. И за това човешкото разбиране има ограничен лимит на търпение. Когато проявим разбиране чрез Господ, това означава се съобразяваме с сърцето на човек и познаваме Бог, че Бог не ни дава повече, отколкото може да носим. Следователно, аз няма да изисквам от някой от вас повече, отколкото може да дадете и да носите. Аз не искам от мене да изисквате повече, отколкото аз мога да дам. Нали? Защото ясно е, че не мога. Вие имате 24 часа в денонощието и аз имам същите часове. Нали? Може да ви се иска аз да имам 60, за да мога да направя повече неща, но нямам. Нали? И аз съм разочарован, че не са 60 часа, не само вие. Но Бог е решил да имаме едно и също време, за да се научим да бъдем мъдри в Неговото използване. И как го оптимизираме и как използваме времето си е въпрос на мъдрост и дисциплина, а не на ангажименти. Те винаги ще са много, няма да намаляват и най-вероятно няма да стане по-лесно. Не го казвам като обесърчение, защото колкото по-се развиваш и по-разширяваш, разбираемо е да дойде повече ангажимент и товар. Продължаваме. Стиха казва, след като ние сме ново създание в Христос, след това се казва и всичко стана ново. Как ви звучи това? Че всичко става ново вследствие на нас. Нашата промяна. Как ви звучи това? Добре ли ви звучи? Аз мога да кажа, не мисля така, не всичко зависи от нас. Аз мога да кажа, че Словото казва всичко стана ново, но всъщност може би след време. Не и сега. Вижте, в момента намирам начин на мислене, да ви цитирам, нали, за да разберете колко сме склонни да не повярваме, че всичко става ново следствие на това, че ние сме нови. Винаги ще намериме какво да кажеме, как да извъртим нещата, да покажем, че не са нови нещата около нас, въпреки, че ние сме нови. Но не всичко зависи от нас. Имаме нужда от нечия помощ и партньорство и прочие. Искате ли да чуете нещо важно? Чуйте. Ако в Стария Завет Господ каза, ето правя нещо ново, и това е обещание, нали? В Новия Завет се казва, че ние сме ново създание и когато се казва всичко стана ново, също е обещание. Тук ли сте? Изключително важно е да разберем, че обещанията са важни. Защото съдържа в себе си реализацията на това, което Бог иска да направи. Хората сме склонни да приемаме новите неща лесно, ако задоволяват наши потребности. Прав ли съм? Така ли сте? Ако задоволяват наши нужди. Ако са отговор на желанията ни. Тогава няма проблем. Тоест, ако снабдяват, изцеляват, решават проблеми. Много е грешно да сложиме ползата преди промяната. Така правят политиците. Първо ползата за тях, после промяната, ако дойде. Мислех си за днес и за човешкото наше, човешко желание. Е така да има един списък. С нещата, които са нови и Бог иска да създаде и донесе в църквата. И ние просто да следваме списъка. Истината е, че Бог не се доверява. И когато се говори за нещо ново и за промяна, един въпрос се задава вътре в нас, без ние да сме го задали дори на себе си, но той се задава и той въпрос е, кое е приоритетно и най-важното за тебе да се промени. Кои са важните неща? Какво е важно? От какво зависи живота ти? И ако имаме адекватен отговор на тия неща, според сърцето си и според нивото си на израстване, тогава нещата са наред. Не се чувстваме принудени, някой да ни диктува какво правиме, да ни казва това прави, след това това прави. Не трябва. Затова ви казах, че много ми се иска днес да видим нуждата от нещо ново по правилен начин. Ще кажа нещо, което съм казал няколко пъти, поне аз се сещам няколко пъти. И това е, че промяната ни прави живи. Нямам логично обяснение на това как става. Нямам обяснение, което да покаже жив съм чрез промяната, защото и почвам да обяснявам по какъв начин тя ми въздейства и по какъв начин какво се случва, какви процеси, тази се чувствам по-добре и така нататък. Но друг е различен. Човек стои до мене и той знае, че той не е като мене. И аз не трябва да налагам моите нужди и моят начин върху него. Затова ако помислим, че не е просто промяната на делата, а промяна на начин на мисли и на същността, това е истинската промяна. Оттам започва всичко. Да, стъпва върху обещанията на Бога. Ето правя нещо ново. Стъпвам върху това, което Бог вече е изрекал. Да, стъпваме върху това, че ние сме нови създания и в Христос ние сме нови, следователно Христос е новия завет, ние сме вътре в Него, това е начало на нова ера в живота ни и обновяване съответно. Но аз да осъзная, че съм създаден за това. Това е ключа. Ако не осъзнаем, че сме създадени, нека ви дам пример. Вземете едно дете, айде по-голямо, по-осъзнато. Разпознало е някакъв спорт. За много хора е странно как харесва този спорт, но това няма да го коментираме. Изключително посветено на този спорт. Разпознало е, че това иска да прави това дете. Нищо друго не го вълнува. Такива жертви прави, за да ходи на тренировки и да не спира и да диети и така нататък. И ти си впечатлен буквално от детето, което е пример за подражание за много хора. Причината това дете един ден да бъде по-бързо, по-силно и по-успешно от другите, които тренират същия спорт, е това, че това дете е разпознал, че това, той е спорт, това е живота му. Това иска, друго не иска. Това е. Ако това дете каза, ами не знам, може би ми харесва, може би не, ще пробвам. Няма да стане добро в този спорт. Нали така? Не можеш да станеш добър във вярата, ако си мислиш, абе не знам, правилно ли постъпих, не ли, така ли трябваше, нали? Не знам. Не стават нещата. Да осъзнае, че си създаден да се обновяваш, защото си в Христос, затова си нов, затова винаги ще имаш новата версия, която ще обновяваш и няма да остарееш отвътре. Винаги ще бъдеш актуален. Винаги ще бъдеш акуратен. Да осъзнаеш, че ти си Божието ново дело. Голяма грешка е, когато Бог каже, че направи нещо ново и хората се оглеждат да питат къде, къде. Не къде, а в кой. Това е нещо ново. Това е истинското ново. Останалото е сценарий, театър и ти можеш да го създадеш, ти можеш да го направиш. Може да остане същия, но около тебе можеш да промениш много неща. В момента, в който осъзнаем, че ние сме новото дело на Бога, ще направя нещо ново. Ти си нещо ново. И то не, защото по някакъв начин контрастираш от другите с духовни данни. Не, защото си в Христос. Това е. Това е. Така че е време за нова версия. Имам новина за вас, новата версия е платена. И още една новина. Вече е платена от Христос. И ако Христос плати цената, това ни направи едно с Него. Покаянието, спасението ни направи едно с Него. Не е трудно да бъдеш нов, нужно е само да не слушаш душата си. Какво толкова? Ето ви, нещо важно. Днес е 50-ница. Знаете го, нали? Предполагам. На 50-я ден се случи нещо ново. Дойде нова версия в разбирането на хората за молитва и за служение. Учениците. Никой не очакваше да стане по този начин. Когато чакаш нещо ново и го чакаш да стане по твоя начин, ти не чакаш нещо ново. Но когато стоиш пред Бога, копнееш нещо ново да се случи, ти си готов и за нов начин, по който да се случи това. И учениците виждат нов начин и никой от тях не каза, не се усъмни, че това е Бог. А как да го обясня? Колкото е по-странно и различно, толкова понякога е по-плашещо. И това, което се случи, че с учениците не беше свързано с нещо малко, Библията каза, огнени езици слязаха върху тях. Говориха непознати езици. Не беше толкова важно по какъв начин ще се прояви Святия Дух. Важно беше да дойде новата версия чрез Святия Дух. А тя беше обещана. Чуйте пак беше обещана. Ще изпратя друг утешител. Това пак е обещание. Помните ли как продължава стиха? Стойте и чакайте. Стойте. И чакайте в смисъл, това е вашето участие, вашия дял. Дойде Светия Дух и тази нова версия беше вече платена на кръста. Днес Бог изпраща Словото си, за да предизвика ново ниво на развитие, разширяване на всеки един от нас и отново тази версия е платена от Христос. Това, което мога да кажа за край е, нека да се наслаждаваме на това, което Бог прави. Вместо да се объркваме, чудим, съмняваме. Наслаждавайте се на новата версия, която сте вие. Ние сме плод на Слово, което е актуално в Духа. И това Слово актуално предизвиква всички нас към обновяване. И това е страхотно. Хората на Петдесетница имаха честта да стартират нещо ново. Не Петдесетната църква, защото в Божиите очи няма Петдесетна църква, баптистка, адвентистка, не адвентистка, протестантските църкви, да ги изброявам. В Божиите очи не е така. Бог не ги вижда така. Бог вижда една църква. Така че петдесятен християнин, петдесятен не означава някой, който всеки петък се дава десятък. Нали? Всички сме едно в Христос. И всички имаме честта и привилегията, когато бъде изпратено новото послание, да кажем амин и да последваме. Това е чест и привилегия за нас. Амин. Бъдете благословени.